passé une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwaki mibongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso e yamisato tokulanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala ngone lembo libeso te, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu akoya na plent na zo konda. Mbetango go tuna ye, esko zo sala regime? Ote. Esko zo lia bien, nda koloba, ah munga nga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi, me na zo perdre kilo. Kudi, kolia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri ya ngona mutuna. Me mutu akolonga nga nda kute, kwa yapa munganga aloba doktere na yepo na zoli ya mingi nikolozi mutakoya kusamba ya mute mutakoya ndepo azo perdre kilo tango siko munganga kutuna ye miso tuchawa munganga kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengeli ya luka esko zoli ya bie toza na manki da piki nye malada koloba te doktere kutu na zoli ya mingi pona pona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye poa mais na zo mwana na zo continue ko perdre poa bande na gali kolia voilà comment na accepter la constitution mbumu
ah matondo mingi docteur il kambu susu pezali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko kolimba mingi kolimba mingi mona kana poko aza kolimba mingi pona nini docteur ilembo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes allés liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres Nakatia, nous autres à moto. Il y a une modification Nakatia, il y a organisme, l'ingé, soutali et mati, et ça dit que, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline limitée, à pour créer acidité Nakatia Njoto. Il est super nango et que super même n'a pas de facilité autrement on n'a même n'a pas de facilité. Alors c'est tout ce mécanisme là, la protéine a été côté de dégradée, lipide a été dégradée, mais comment on a signé nions, milliers de nions, on est dans le temps. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide a dégradé. Alors le mécanisme nions, on a peut-être ça tous les signes comme on a pour Samaï, pour Subamini. Kolemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication, et comme il y a quatre amis. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous un poso na le poso p, au moins et zo kola kisa mo bilembo que azali nzoto mala mute. Pour nani koma kana niveau ya le poso p li sous.
Bon, le poso eza en fait, pour expliquer na mukuse, ba signe ali boso. OK. Ezali na suta li komata, hyperglycémie. Vous allez couler à Mindy, polyphagie, vous allez consommer à Mindy, polyérie, comme elle a maille Mindy, polydipsie, de bâtisse, perte à poids. Maintenant, après l'imboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez couler là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication, ndeto komona badilembe misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo